Bi mogoče kar začeli. Vas lepo pozdravljam na tej novinarski konferenci, ki sledi našemu že šestemu zunanjemu poslovanju v letošnjemu letu, tu v Izoli. Na moji desni strani je oseba, ki jo dobro poznate, to je tukajšnji župan, gospod Kolenc, na moji levi pa naša svetnica, višja svetnica Neva Šturm, ki je bila danes z menoj poleg še dveh tajnice in receptorja varuha. Mi dve sva skupaj opravili 7 pogovorov, torej 7 pogovorov s pobudniki. Vendar tako kot vedno v vsakem kraju se zjutraj po prihodu v občino najprej srečamo z županom. Pogovori so vedno na vse teme, ki se dotikajo človekovih pravic in občanov posamezne občine, tako da najprej vsakega župana malo povprašamo o stopnji brezposelnosti. Gospod Kolenc je tu povedal, da gre za povprečje, torej da ne odstopajo niti navzgor, niti navzdol. Srečujemo se seveda z občinami, ki imajo še hujšo brezposelnost. V obdobju mojega mandata pa sem se srečala z najnižjo, ki je bila pod 3% samo v Idriji. Tako da večina občin, ki smo jih obiskali, je imela tudi približno enako brezposelnost. Seveda je potem veliko vprašanj o tem, kako je poskrbljeno za ranljive skupine, to so otroci, dijaki, starejši občani, invalidi. Moram reči, da sem bila zelo vesela, da je za te skupine ljudi v občini, tako kot pravi župan, dobro poskrbljeno, da ni posebnosti zaznati, celo da se bo za starejše, se bodo gradila posebna varovana stanovanja tu, da je sodelovanje tako s Centrom za socialno delo, kot tudi na drugih področjih, ki se dotikajo življenja ljudi. Izpostavila bi zelo rada to, kar me veseli, to pa so redna srečanja občanov z županom. Gospod Kolenc je namreč povedal, da se vsako sredo popoldne srečuje z naročenimi ljudmi, ki pridejo k njemu na pogovor. Temu pripisujem tudi dejstvo, da torej ni bilo k nam naročenih toliko pobudnikov, kot sicer, kajti očitno že župan sam opravi mnoge pogovore in razreši marsikatero stisko ljudi. Pohvalno pa je tudi, da bomo danes popoldne obiskali pravni center, Primorski pravni center, tu v bližini na Koprski ulici. To pa je tudi stvar, o kateri povprašamo vsakega župana. Torej, ali imajo občani možnost pravnih nasvetov, kajti vemo, da so v Sloveniji številni problemi tudi dostopa do brezplačne pravne pomoči. Kot vemo, novi osnutek zakona, torej novela zakona o brezplačni pravni pomoči, naj bi ukinila prvi nasvet pri odvetniku. Tu varuh svoje mnenje je že večkrat izrazil ministru za pravosodje in tudi pred kratkim, da kljub temu, da morda niso ljudje v preteklosti tega toliko koristili, ker je ravno tako za prvi nasvet potrebno bilo dokazovati premožensko stanje in torej prejemke, je to nujno. Tam, kjer pa obstajajo taki centri, kot je tu v Izoli, sem prepričana, da mnogo ljudi odide po tak nasvet in dobi tudi ustrezno pravno pomoč. Torej danes popoldne bomo ta center tudi obiskali, da se bomo seznanili, s čim se srečujejo in zagotovo mnogo ljudi odide tja, ko rabijo kakršenkoli nasvet na različnih področjih seveda življenja. Jaz bi mogoče, ker se gospodu županu mudi, ker bo odšel, dala besedo kar takoj, da morda pove kakšen svoj stavek, kaj on meni in kaj bi rad namenil, potem bom pa jaz prešla na to, kaj pobudniki sporočajo, pri čemer lahko že zdaj povem, da na račun občine ni bilo pripomb, da bi kdo prišel in povedal, da občina krši njegove pravice.
No, najlepša hvala za besedo in še enkrat pozdravljena v Izoli. Veseli me, da ste nas obiskali in dejansko, da se seznanjate s problematiko na samem terenu, se pravi v tem trenutku v občini Izola, in da očitno nekatere poteze, katere smo v preteklosti upeljali, dajejo svoje sledove. Problematike je dosti, problematiko moramo reševati, jo sproti skušamo reševati, vendar vse skozi skušamo zadeve delati na takšen način, da pozivamo, da dajemo pobude dejansko na aktivnost naših občanov. Ne na pasivno čakanje, da se bo nekaj zgodilo, ampak aktivno udeležbo vsakdanjem življenju, vsakdanjem, bi rekel, sodelovanju in tako naprej. In mislim, da to je edini pravi pristop, da lahko gradimo neko kvaliteto družbe. Vsekakor je pa glavni cilj naše občine dvig kakovosti življenja v naši občini na vseh segmentih. Torej, še enkrat hvala, ker ste prišli in ker ste vzeli čas, da se pogovorite z našimi občani.
Če boste želeli in utegnili, boste lahko še malo slišali, o čem poročajo. Torej, zagotovo ne gre za posebne specifike, morda je samo ena taka, ki se dotika krajev, kjer je večjezičnost, torej dvojezičnost, italijanska in slovenska tu. Sicer pa so običajne stiske ljudi. Torej, prvi primer, s katerim smo se srečali, je primer italijanske gimnazije v Kopru, odkudar je prišla profesorica, ki opozarja, da Zveza za tehnično kulturo Slovenije ni zagotovila prevoda pol za tekmovanje, ki je bilo državno tekmovanje v Mariboru, iz kemije in biologije. Torej, tudi njihovi učenci, ki obiskujejo to gimnazijo, dijaki, odhajajo na različna tekmovanja in ko so se udeležili pred kratkim takega tekmovanja v Mariboru, so imeli veliko težav, lahko se zgodijo tudi odstopi, ker niso rabili še dodaten čas, da bi uspeli in kdo uspel prevesti. Seveda, poleg tega ne morejo biti profesori, ker bi lahko vplivali na tudi rešitev nalog in zato se jim zdi, da je to diskriminatorno do italijanske manjšine. Po njenem odhodu smo mi tudi malo preverili v Ljubljani in ugotovili, da smo se prav s takim primerom in z isto gimnazijo in pravzaprav s povsem enakim primerom srečali pri Varuhu že v letu 2009. Ko smo ravno tako upozorili, ugotovili, da je utemeljena pobuda in da je Zveza za tehnično kulturo Slovenije tudi takrat ob opozorilu Varuha dejala, da bodo poskusili urediti, da se v bodoče to ne bo več ponavljalo. Opozorili so na to, da so nevladno združenje, da nimajo denarja dovolj za prevode, vendar nekako smo mislili, da je zadeva rešena. Tako da zagotovo bomo tudi v tem primeru resno pristopili in poskušali razčistiti, kaj se je od leta 2009 dalje dogajalo in zakaj še vedno obstajajo te kršitve. Potem nekako ne morem mimo zgodbe gospe, pa ni bila ravno osamljena, ki pa zagotovo ni samo zgodba Izole, ampak zgodba Slovenije v tem trenutku. 24. aprila smo imeli v Državnem svetu posvet, torej Varuh in Državni svet Republike Slovenije, z zgovornim naslovom, kdo je delu ukradel čast. Takrat smo se spraševali, katere pravice so delavcem kršene, kje, ugotavljali, da je veliko SP-jev, siljenja v odprtje SP-jev, veliko mobinga, da se ljudje v boju za ohranitev delovnih mest pravzaprav čutijo vedno ponižane, da delajo tudi to, kar sicer ne bi, da vedno imajo v ozadju skrb za svoje družine in se bojijo izgubiti službo. Gospa, ki je prišla, je opozorila prav na to. Torej, s kakšnimi težavami se soočajo tisti zaposleni, katerih delodajalci, ponavadi so to novi delodajalci, tisti, ki prevzamejo neko podjetje, imajo vizijo drugačne rešitve. Torej, se znebiti nekaterih odvečnih kadrov, ki so na nekem že seznamu odpisanih in potem samo imaš številko, koliko jih mora oditi, nekateri seveda odidejo k sreči v penzijo, drugi zbolevajo od pritiskov, ki jih doživljajo, kajti zahteve teh delodajalcev so hude, pritiski nanje, da nikoli ne naredijo dovolj dobro in seveda vse to vodi ljudi v tako hudo stisko, da nekega dne se sprašujejo, ali ostanem živ in kolikor toliko zdrav, ali odidem. In mnogi vzamejo raje tisti denar, ki jim je ponujen, ali gre celo za odpoved delovnega razmerja ali prenehanje in odidejo, vendar v teh letih, običajno gre za leta okoli 50. zelo težko dobijo novo službo in šele takrat, pravzaprav, ko ostanejo na zavodu in se bliža zaključek tega obdobja, ko še dobivajo nadomestila, se znova vprašajo, kaj pa sedaj, od česa bom živel, kam naj grem. Teh stisk ljudi je zelo veliko in pri vseh skoraj opažamo, skoraj brez izjeme, da se zatekajo v zdravila, pomirjevala, v bolezni, celo zelo resne bolezni, tako da je torej upanja tudi na nova delovna mesta in na novo zaposlitev vedno manj. Torej o tem nam pripovedujejo ljudje, ki seveda ostanejo potem tudi pred veliko dilemo, kako preživeti, ali se preseliti nazaj k staršem, pa čeprav so starši že toliko starim, bi oni morali biti samostojni, kam dati otroke, prihaja do razvez, bojev za otroke, izgube otrok, kaj ti, ko nimaš zaposlitve in denarja, se ti lahko zgodi tudi, da otroka ne boš mogel preživljati in ga imeti pri sebi. Ljudje se sprašujejo, kako ostati tako nenadoma ponižan, ko iščeš pomoč na različnih dobrodelnih institucijah. Ali boš, ker si bil nekaj, ker imaš celo 7. stopnjo izobrazbe, delal nekaj za 5. stopnjo? A boš pristal kot nekvalificiran delavec? Ugotavljali smo tudi, da so nekatera dela zelo slabo plačana. Torej, da gre za plače SP-jem in je ura od 3 do 7 evrov bruto. Da delajo veliko več ur, kot pravzaprav bi lahko delali. Da je to lahko tudi večerno, nočno delo. Skratka, vse te stiske ljudi opažamo v teh trenutkih širom Slovenije, ampak o tem so pripovedovali tudi tu. Seveda, mnogi ljudje lahko izgubijo, tukaj smo imeli pač en tak primer, vendar taki so tudi drugod stanovanje. Ko ga ne zmoreš več plačati, pristaneš v manjšem in se sprašuješ, kako bom živel. Tukaj je bila gospa, ki živi s sinom na 18 kvadratih, pri čemer poudarjam, da niso bili vsi iz Izole, ampak so prišli tudi iz okoliških občin. Potem smo imeli problem seveda družin, nasilja, stikov otrok, starši, tudi stikov z vnuki, prijave nasilja, dolgotrajnih postopkov, ki so tekli na sodišču, kajti ko nekdo vlaga številna pravna sredstva, se ti postopki podaljšujejo. Moram povedati tudi to, da pri ljudeh pogosto opažamo, da ne znajo si razložiti zadev, ki jih dobijo od sodišč, da so prava neuki in da že potem, ko je pravzaprav vse končano, ne vedo, kaj to pomeni in lahko pride celo do izvršbe. Ugotavljamo, da so včasih postopki, to je bil en tak primer, ki so tekli preko več stopenj sodišč v prid stranki, na vrhovnem sodišču padli, je prišlo torej do razveljavitve oziroma celo do ugoditve delnega zahtevka nasprotne stranke, ki je sedaj seveda ta stranka dolžna veliko plačilo velikega zneska denarja, ki ga nikakor nima kje vzeti in se sprašuje, kaj je to osebni stečaj, kaj to pomeni, kam iti, kako preživeti, sedaj, ko je sodišče po mnogih letih odločilo drugače, kot so pričakovali. Resnično vidimo, da ljudje, ko stopajo na te pravne poti, so sami na njih neizmerno, torej nemočni. Velikokrat hudo razočarani, poudarjajo, da ni pravičnosti ali pa pravzaprav tečejo postopki predolgo. Nekateri, torej gospa, ki je prišla, tudi za manj išče dodatno pomoč finančno, tudi od centra za socialno delo. Vpogled v njeno situacijo kaže, da ima zelo nizko invalidnino, 190 evrov, da ji mož ne plačuje preživnine, ki bi jo moral plačevati in da s temi 190 evri si ne more plačati dodatnega zdravstvenega zavarovanja. To zavarovanje pa je pogoj, da lahko gre k zdravnikom, k specialistom, imela je kup napotnic, do katerih pač do teh uslug še ni mogla priti. Torej, bistvo tega je, da ko zaideš v neko stisko, se znajdeš pred pravnimi postopki, ki jim nisi kos, pred osebnimi problemi, družinskimi problemi, ponavadi tudi razpadejo družine, ko razpadejo družine vprašanje, kako boš zmogel plačevati stanovanje, ali bodo preživnine ali ne, tu so še otroci, kje bodo, potem lagajanja pri stikih z otroki. Skratka, bistvo je tudi to, da je brezposelnost generator številnih problemov, ki jih imajo ljudje danes. Če imaš službo, je veliko bolje, pa čeprav si malo slabše plačan, seveda pa ta služba mora biti pravzaprav taka, da ni mobinga in da ti ne prinaša takih težav, da vsak dan, ko vanjo vstopiš, rabiš še tablete, da preživiš dan. Te stiske se res ponavljajo in pravzaprav ta vprašanja, da je 130 tisoč ljudi brezposelnih, kje bom pa jaz dobil, sprašujejo mladi in starejši, nekateri čutijo neko srednjo generacijo tistih ljudi, ki so med 30 in 40 letom, tudi kot močno ogrožujoča, kaj ti pravijo, ko pride ta mladina in dobi slučajno nekdo službo, smo mi starejši odveč. Težko zmoremo te napore in novi prevzemniki podjetij si želijo čilih, zdravih, takih ljudi, tako da potem seveda se lahko prikrade še bolezen in potem si na delovnem mestu odveč oziroma tudi sam nisi sposoben vsega tega, kar od tebe pričakujejo. Tako da jaz mislim, da je zagotovitev dela ljudem bistvena. Da dela in plačila, ki ti omogoča neko dostojno življenje, kajti če tega ni, potem je toliko poti, da iščeš, kje ti bo kdo pomagal, kdaj ti bo kdo dal, kako boš plačal, recimo tudi subvencionirano ali kakršnokoli najemnino, a boš dal prednost položnicam ali hrani, kako bo za otroke. To je stanje pač povsod, to ni bilo samo danes, vendar v vsakem kraju srečamo koga, ki o tem poroča in tako je pač današnje stanje. In seveda zaradi vsega tega imajo ljudje tudi veliko drugih problemov. So manj strpni, zaidejo v razne tožbe, tam se ne znajdejo. Nekateri pa seveda pričakujejo, da jim bo godeno in ko jim ni, takrat pač seveda trdijo, da je vse nepravično, pa čeprav bi odločilo celo Evropsko sodišče. Tako da dan se še ni zaključil, danes popoldne torej gremo v ta pravni center Izola, kjer si ga bomo ogledali in povprašali, kako je, kakšno pomoč nudijo, s čim se srečujejo in potem imamo ob 17.30 uri večer z varuhom, to je 10. večer, zaključni večer, ki bo v tukajšnji knjižnici. To je poseben evropski projekt, o katerem mi govorimo o evropski listini o človekovih pravicah, ki so seveda podobno zapisane kot v naši slovenski ustavi. Soočamo pa se s problemi ali na področju okolja, ali na področju delavskih pravic, kajti tu imamo skupaj s FDV-jem, Fakulteto za družbene vede v Ljubljani, posebno gledališče zatiranih se imenuje, ki predstavi igro ali na temo ene ali drugo, torej tematiko in potem ljudi povprašamo, kako oni občutijo kršitve pravic ali okoljskih ali delavskih in potem se pogovorimo tudi na druge teme, ki se tičejo občanov posamezne občine. Torej danes je 10. večer, zaključni, gostovali smo v mnogih občinah, doslej že v 9. in posod je bil odziv dober. Ljudje so se sami zelo radi prepoznali celo v igrah in vključili vanje. Vabim torej vas tudi na ta dogodek, sicer pa bi se vam zahvalila oziroma še prej vprašala za vaša vprašanja.
No, v primeru italijanske gimnazije smo poročali in spomnim se, da takrat so obljubili, da bodo naredili vse in so storili, tudi sporočil varuha, ker
se smo pismo pogledali.
No, tako da, ne vem, čudi me, da da to zdaj se ne nadaljuje, mislim, kje se zataknilo dejansko pri denarju?
Očitno, ne, sicer ne morem reči, ker moramo priskrbeti odgovor, mi bomo glede na to današnjo, torej obisk te pobudnice, ki je opozorila na te kršitve, pisali zopet. Očitno je pobuda utemeljena, če se je to zgodilo, kajti treba je opozoriti, da potem ti otroci, mladi, no, nimajo možnosti ali pridobitve recimo Zoisove štipendije, ker tam se zahteva nekaj več, torej tudi še kakšno tekmovanje več, ki bi ga morda uspeli doseči kakšno mesto, pa tega ne morejo ravno zaradi teh jezikovnih preprek. Tako da tukaj bomo ne samo zavodom, bomo tako kot takrat pisali tudi na ministrstvo, ali je kakšna možnost, da za te stvari, če manjka samo denar, tudi zagotovi sredstva, kajti gre za pravice manjšin, ki morajo biti spoštovane. Tako da od leta 2009, torej po 5 letih, slišimo za enak problem. Seveda pa ne vemo, kako je bilo v vmesnem času, a je bilo vedno ali je bilo vmes, tudi so bila leta, ko je bil denar, pa je teklo vse v redu, pa se je leto zataknilo, te odgovore bomo pri varuhu poiskali.
Smem jaz nekaj?
Ja, izvolite.
Mogoče imam jaz eno pobudo.
Ja.
Moram reči, da sem bil presenečen, ker sem pričakoval dejansko, da bom danes pri vas Izolani. Ugotavljam pa dejansko, da so bili iz drugih občin in najmanj jih je bilo pa iz Izole.
No, so bili tako popolno.
No, kje jaz vidim en ključen problem? Običajno tisti, kateri imajo največje težave, se z njimi ne pojavljajo. Čeprav tukaj je bila pobuda, je bilo javno označeno, pridite, ste tukaj. Mogoče, ravno skozi ta primer, mi teh podatkov nimamo. Ne vem, če lahko vi prijete teh podatkov. Za osebe, katere imajo resnično nizke dohodke ali pa nizke penzije, da bi se tiste osebe načrtno čekirala, kakšen je način njihovega življenja, s tem, da se gre k njim. Ne vem, če je tole, bi rekel, poseg v njihovo zasebnost. Samo jaz iz osebno, ravno iz razgovorov, ugotavljam, da zelo redko pride k meni oseba, ki je resnično na meji. Se pravi, so toliko ponosni, so toliko vzdržljivi, a pa so toliko skozi čas nekako sami vedno skrbeli za sebe, da si skozi svoj čas ne upajo stopiti ali se pokaza dejansko svojo potrebo. Se pravi, kako priti do njih?
Jaz mislim,
ker
da je očitno
na takšen način, ne vem, če
težko jih pozoveš preko medijev, ampak zdi se mi, da bi bilo zelo dobro, da bi prišli vsaj na center, lahko bi tudi mediji sicer na to opozorili, ali pa da bi sami delavci centra tudi šli na teren, se malo pozanimali, kje ljudje živijo, ali to v starem jedru, ali so, ne vem, kje živijo, morda vi bolj veste, ali pa da kot župan mogoče imate kakšen dan, ki namenite tem ljudem, ne vem.
No, jaz skušam skozi moja odprta vrata dejansko prihajati informacije. Gotavljam pa nekaj, da očitno moramo dobiti nek drugi sistem, da mi gremo k njim, da jih mi poiščemo. Ravno zaradi tega, ker tisti, kateri so resnično potrebni, naredijo vse, iz svojega lastnega ponosa in vsega ostalega, da ne stopijo na plen, da ne izpadajo revni, da ne izkažejo svoje dejansko stisko. Kako se spremeniti? Ne čakati, da nekdo pride k nam, k inštitucijam, ampak da inštitucije, da govorim generalno, grejo k ljudem. In mogoče je skozi to informacijo, do katere mi kot občina sigurno ne pridemo, mogoče je to eden izmed tistih parametrov, ki bi bil za nas neka rdeča luč, da lahko naredimo korak naprej.
Mogoče bi še nekaj tukaj dodala, kar sem prej pozabila, da so ne samo tu, ampak tudi drugod pritožbe nad delom Zavoda za zaposlovanje. Torej, ljudje ne čutijo zavoda kot tistega, ki bi jim pomagal tako, da bi res prišli do službe. Čeprav je to tudi težko od zavoda zahtevati, ker vemo, koliko je brezposelnih in najbrž so podatki tudi, koliko jim vseeno uspe najti zaposlitev, vendar opozarjajo ravno na to, da ne čutijo neke take povezave, da bi jim nudili ne vem kaj, ampak da se jim zdi to kot neko delo, ki ga pač morajo opravljati. Tako da varuh načrtuje v kratkem, zelo kratkem sestanek, ponovn sestanek, čeprav smo že imeli v mojem mandatu, z Zavodom za zaposlovanje republiškim, da ugotovimo, da najdemo neke poti rešitev, ker zdaj sem v tem letu to že veliko krat slišala, da te ljudi torej vseeno bolj z njimi sodelujejo, da se čutijo, da jim pomagajo in jim kdaj tudi kaj najdejo. Ker sicer pravijo, da je preveč zaposlenih pa premal efekta. Je pa res, da center zagotovo ve, koliko je tistih oseb, ki prejemajo ali te dodatke, ali socialno podporo in tukaj lahko iščejo ljudi, ker ne morejo preživeti z 260 evri, pa jih tudi ali pozovejo in pišejo ali jih obiščejo. Ker dejansko je med temi ljudmi ali pa so tudi čisti brezdomci, o tem ne vem, a so v Izoli tudi kaj prisotni.
Imamo nekaj brezdomce tudi.
No recimo to so osebe, ki jih moraš pač zanimirati, vključiti, da ne bodo prepuščeni cesti in pravzaprav nekega dne na njej tudi umrli. Ne? Tako da jaz vidim nalogo centra, da se poveže tudi na terenu. To je pogosto celo očitek, pa ne zdaj samo vašega, ne? Vseh. Očitek centrom je, da so preveč v pisarnah, da je treba kdaj iti na obiske. Ti tudi veš, koliko imaš občanov starih nad 80 let, recimo, ne?
Prostite, nisem dal jaz toliko očitek centra, jaz sem da bolj pobudo vsem in ja. Da najdemo pot, kako da teh ljudi.
Ja, jaz sem našla rešitev v centru, ki pozna, čeprav lahko, da nekateri zelo dobro delajo, ampak mogoče bi oni našli te ljudi. Potem Zavod za zaposlovanje ve, kdo še dobiva te, kdo ne bo več dobival, kar je pravzaprav tudi težko, ker vsak, ki pride, reče, še en mesec imam nadomestila, kaj bo pa potem, ne? Ti ljudje, ko zgubijo še nadomestilo, so zelo rizična skupina. Še to moram reči, da sem v zadnjem času, celo danes v Izoli, od dveh ljudi slišala, da so razmišljali o samomoru. To pa je zaskrbljujoče, ko ljudje jočejo pred nami, torej v takih stiskah so, da na koncu reče, se jim je malo odleglo, ker sem, oprostite, ker jočem, ampak sem pomislila večkrat na samomor. To pa se mi zdi, da je hudo. In potem ljudi to lažiš in jim rečeš, poglejte, imate otroke, ne smete na to misliti, morate zdržati, sej bo boljše. Ampak vseeno to ni tako zagotovilo, ker jim nisi nič ponudil, samo to lažiš jih. Ne? To poslušamo zdaj kot varuh doskat, ne samo tu, drugje. Tako da je to nek strah ljudi, ali tisti, ki so zgubili službo, pa ne vedo, ali je prav, ali bi morali še zdržati v tem mobingu, ali bi sploh zdržali, ampak ugotavljajo, da jim je mogoče vseeno odleglo, ker so nehali tablete jemati, ker so bili v taki depresiji. Ljudje govorijo o depresiji.
Jaz se prevečujem, ampak jaz se vidim še enkrat.
In potem zbereš energijo, da jim poveš, ne, da imajo za koga se boriti, da imajo majhne otroke, da ne smejo obupati. Vprašajte še kaj. Bi vi še kaj povedali? Tako da moram reči, da so, to lahko potrdi tudi kolegica, pogovori z ljudmi v teh krajih zelo težki. Kadarkoli gremo na teren, je to delo težko. Dopovedati jim, ne vem, kam ne gredo, ali da je nekaj brezupno, jim pokazati neko rešitev. Pravzaprav ne veš, kako bi sploh, kaj bi jim rekel. Ne? Tako da ti dnevi so tudi za nas zelo naporni.
Se obseg vašega dela bistveno povečal zaradi vse te stiske, da se kako tudi na vas to vse
pade? Ja, recimo lani smo sploh zabeležili en prav rekord na vsak mesec več pobud, več klicev. Zdaj nekako stajamo na tej lanski ravni, mogoče jih je bilo celo 10 pobud ta mesec ali prejšen manj, ampak lansko leto je bilo rekordno v vseh letih varuha po številu klicev, po številu pobud. Tudi letos po številu prejete pošte, torej ni vse pobuda, ampak pošta, ki prihaja, pa tudi mogoče zelo naporni primeri. Ljudje v teh letih se mogoče tudi zvrstijo postopki, se zaključijo, ampak zelo težko sprejmejo rešitev. Celo vrhovnega sodišča je zanje krivična, sprašujejo, ali je še kakšna pot. Mnogi so izpeli se, vse postopke so zgubili recimo, njim se zdi to velika krivica in potem jim povedati, včeraj so bili pri nas, tudi mi se srečujemo, vse srede sem zdaj namenila odprtosti ljudem. Ena sreda v mesecu je zunanje poslovanje, tri srede so pa namenjene srečanjem pri varuhu. Torej, ljudje pridejo nekaj na sredo in opozarjajo na marsikaj, prinesejo gore papirja, sprašujejo. Tako da se mi je zdelo, ker je bilo lansko leto oziroma v tem letu 156 takih želja po osebnih srečanjih z menoj. Kje so še vsa srečanja z zaposlenimi, ki pridejo dnevno, marsikdo pride kar k varuhu, tako da nekdo dežura in potem ga sprejme. Vedno se receptor z njimi pogovarja, tudi prvi. Tako da moram reči, da jih samo še 35 ta hip čaka, kar sicer pomeni do poletja najbrž, ker imam toliko obveznosti, da ne morem jih sprejemati več kot enkrat na teden, pa še takrat so še kakšne druge zadeve, ne. Včeraj je bila tudi novinarska, pa naš kolegi, pa vsak dan pol še koga dodam, čeprav ni bila včeraj sreda, ne. Zato, ker vsi želijo priti prav osebno, ne, in to je težko. V vsem delu varuh ugotavlja, ja, da imamo, da so tudi zelo aktivni nekateri, veliko je nevladnikov, mi se srečujemo vsak mesec z nevladniki z področja okolja. Jutri je svetovni dan družine, se bomo srečali z nevladniki z področja družinskega nasilja pri varuhu, pa z gluhimi in naglušnimi. Skratka, zelo veliko imamo srečanj tudi z nevladniki z vseh področji, otrok, starejših. Če ni nič, potem čakam še na kakšno vprašanje tako, a ne? Hvala lepa, da ste prišli.